lilo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tango peye, pesame libino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba na nzela ya sango. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango. Mpoko ila mpubu yebo la muna banso na lina kanabiso sango ya mokilia lilo, lina kanabiso ya sango linene na VOA Lingala. Na sango ya mokilia lilo tukulubila. Misala miabo futi baye bazwa mpasi na mabe mampingama Uganda masala na ekolo Congo Democratique to Fond Spécial ya reparation ya indemnité ya ba victime baye bazwa mpasi baye frivayo na bokuse mibandi lelo na Kisangani.
Eteni ya yambo mbongo wana Uganda kuti lezalipo ya kosali sa bebazwa maki na mbeba ya ba Ugande deba benga bango ba victime kasi moto ye moko amila kisaka victime te esengeli sikoyo etabisman abiso etala soki nani nde azali victime.
Bilo kubibima mupepe biteka makamba la misusu na zandutu na bawende na kincha sapi na ikulu Kongo Demokratika kunaka uizalibongu misala ya kolendele yango na basaliba yango ba salimo amusala pona kulakisa matea pona kuluka kusukisa ni kambo liyango tukulanda yango awa.
Baba tuzana pona kuprotege ba konsumateur na ba produit ya mabe ndeti tutaki kusala tutaki kulansi na ba rezo sosa na biso affiche moko tutaki ku au dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe.
Lelo ezali mokolo to landaka bongo muganga na sala nini na mokolo lelo to landa bongo linakalatika na Fatuma Kalala Alimasi yambo na makambo ya mama masoto kukenda bolaina yango na mwantango to kopesa bino sango na bokuse ilongo na Antoine Roger Bolamba.
Ekolo Amerika esengi eteseni to misala mia bolengeli maponami na ekolo Kongo Demokratike mizwa ni kano misusu mie misengeli kolakisa pole mpo na kopesa bondimi na banso na maponami maye. Washington esengi bongo na seni kosala ete bato banso bakoka kokoma na nkasa ya kombo ya boponi na kozelate mpe mikanda ya baponi miye mi bebisami mi pesama eyano po ete bakuka kopona. Amerika esengi mpe ete yambo na maponami bato banso bazala bazali kuwele la maponami bakonzi mpe bana mboka bazali na boyebi moko po etali ntango mpe lolenge bilembo bia maponami biko salama epesi losako na maye masalami po na bokengi na banso pe epesi losako na bopekisi maloba ma boinani pe mobulu na mboka.
Seni na ngambo na yango epesi eyano na misala mia botali maponami ba ya ba episkopo ya ba katoliko ope ya misioni MOE 5 SCC na bukuse na maimatali motango mwa baponi pe mbeba bae ba munaki na ma misala mie tope na kartografi ya ba bureau de vote. Seni indimi ete esali mbeba na maye ma tali motango mwangote pe e, na makambo mazali na kartografie ya bureau de vote seni rubi e sali mbebate na yango mutango mwabaponi na bituka tukumi bali na mutoba na ekolo Kongo Demokratike mozali pene na million tukumi neyi na mineyi elubi bongo seni.
Kimia ezali kozunga muke muke na malemba nkulu ya katikati sima ya kubinda na makasi. Misala mizali kozunga malembe malembe na site ya malemba nkulu pe kimia ezali koyingela na ngonga eye bandeko ba kasai ba kimeli nzinga nzinga na libongo kati na bango tokotanga mibali basi mpe na bana bazali kolala libanda bakoki kobela bokono na mikolo miye mizali koya po na bamvula mapinga ya bokengi mpe ya bobateli bazwaki bokasi na basoda ya FRDC bayeba wutaki na territoire ya Manono na Tanganyika po na bomemi kimia na kati ya bilenge ya Malemba Nkulu ya katikati bato mingi ya bomoto babengi baimboka ya Malemba Nkulu na kimia pe na boboto
bakonzi ba etuka ya olumami balaki ete bato basalaki mobulu na Malemba Nkulu bakokanga mape bakosambisa makala te bato banei bakufaki na bobendani boye pe pene na mitano bazukaki mpota nyonso ebandaki tango babomaki moyi mokumbi moto taxi moko avandaka na Malemba Nkulu bandeko bakasai bafundami mpona bobomi bwango yango nde esalaki pasi ete bato babu mama ba, na bandeko ba kasai basatu na mapanga
moto huyu asalaka mubulu moto oyo asalaka mobulu ya kuboma koiba mpe komema bato na plaine ya Ruzizi oyo amibengaka General Kapapa akangemi na mapinga ma Congo Democratique mokolo mwazomi na mibale ya sanza eye akangemi na ndelo ya ekolo Congo Democratique na Burundi na Kiliba esika mapinga ma FRDC mazalaki kosala mosala na etuka ya Kabunambo na territoire ya Uvira azalaki ye moko pe azalaki na mandoki te mokonzi ya ngumba ya sangi monisi ete akangemi pe amemami na mapinga makabu nambo to 222e batayon sima bakotinda ye na Bukavu kapapa asali mobulu mingi na pleni ya Ruzizi koyiba bato mingi mingi bato ya na Luvungu pe na ipe ya Andre Zigo baye basalaka na OCC to misala ma bokenge na ekolo Congo Democratique société civil et sepeli na bokangami ya kapapa pe bazali kozela ete asambisama na libuso ya ba tribunalo oyo ezali na makoki
Namba ekolo Congo Democratique kokiko bota misolo koleka dolar miliara kama misatu na tukudi bwa na mwambe suki ba pesi makasi na misala tope na ba mamatisi bo tye misolo na bo kele misala to ba investissement elobi banka mondial e ndini ete ekolo Congo Democratique ezali mboka ya biyano po na mbongwa na ya klima po na bank mondial suki ekolo Congo Democratique ekoli lisusu pe mikano mizwamite mbongwana ya klimatu changement climatique e koki kubungisa koleka 4% kino koleka 12% ya kita ya produit intérieur brut na 2050
Ministre ya Grande-Bretagne ya Ntio James Clerley alobi ete ko sala boyokani bosusu ya sika na Kigali mpo na kotinda kuna ba salimi bembo bakota na mayuya na Royaume-Uni e ko zwaka kaka mikolo mikie lobi Cour Supreme elobaki lisusu ete mokano moye mwayambo po na likambolie mozalaki kobuka buku likonzi mbula matali ya Grande-Bretagne elingi ko sala boyokani boye bokotinda na makasi na nzela na nzela ya mibeko basali mibe Rwanda ilobaki James Cleverly
Baimboka ya Madagascar na mutango mwa milion zumi na moko bazali kupona lelo mokonzi ya ikolo na bango mokonzi uyu azali na ebonga sika Andrew Arajolina azali kati na baye bazali kubulila ebonga una kuluka kukuba kukamba Madagascar apameli bongo bo bengi bato kuboya kupona na mapona mimae baye opposition bazali kusala
ndako ya ikolo ndako ya bokeli mibeko ya Kenya endini ete baipulusu na ikolo ye penenan koto yoko batinda maana Haiti epai ba kuluna mpe bato ba misalama be ba gachette ba baba gadget bazali ko salaka mobulu bayi pulusu bayi bakotinda mana nzela ya misalami ya oni nzoka nde botindami bwa bayi pulusu bo telemisami na haute cour ya Nairobi esengeli ya mbokotala soki botindami wango bozali engebene na buku likondi.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misalami ya bofuti baye bazwa mpasi na mbeba mampinga ma Uganda masala na ekolo kongoti mukati kito fond spesial ya reparation ya ba indemnite pona ba victime baye fivao na bokuse mi bandi lelu na Kisangani. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Nsima na mibuko le kantuku mibale ya kosenga lifuta na bango. Baye bazwa ki mpasi na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani mpe na etuka ya kala ya province oriental, bakomi pene na kozwa mbano ya bitumba na bango. Ministre d'Etat, ministre ya Bosembo, Rose Mutombo, akomaki na Kisangani na entina ya kotia mpe kobanda misala ya Frivao, Fonds spécial de réparation des indemnités pour les victimes des atrocités de l'Uganda en RDC, to libengale kubongisa mpe kufuta bato baye bazwa kimpasi na mbeba Uganda esala na ekolo Kongo Demokratike. Yangonde misala miye miko kamba bopesi misolo miye Uganda efuta kina RDC nsima na etumbu na yango na Cour Internationale de Justice. Ministre azongeli lolenge bato baye bakoki kozwa misolo miye. Toka Rose Mutombo.
La première catégorie concerne les personnes physiques. La deuxième y est afférente.
Yolenge ya yambo etali bato ya bozalisi. Yami bale etali biloko mpe ya misato etali bopunzi ya bozwi ya bosalisi. Na makanisi na ngai, mosala ya yango esengeli kozala mpona reparation individuelle ya kategori ya liboso mpe ya mibale koyeba ba victime direct elingi koloba. Bato oyo bazwaki mpasi na nzoto mpe ba victime indirect elingi koloba bato ya libota na bango bakufi to biloko na bango ebebaki.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu, mokambi ya Fonds spécial ya réparation indemnité na ba victime ya misala ya mabe ya Uganda na RDC, alobeli mosala ya structure na ye. Toyoka Monseigneur François Mwarabu.
Eteni ya yambo, mbongo wana Uganda akuti ezalipo ya kosalisa beba zoama kina mbeba ya ba Ugande ndeba benga bango ba victime kasi motoye moko amira kisaka victime te esengeli sikoyo etabisima na biso etala soki nani nde azali victime na mosala ya kosala na mituna ayo ya kosala kuluka ba information ba document oyo tango wana makambo elekaki ezalaki documenté ba milenge sikoyo tozali na etape identification na verification oyo oyo abiki azali victime toko verifie nani azali victime nani azali victime te.
Bernard Kalombola, mokambi ya conseil d'administration ya Frivao mpe moko ya baye bazwamaki na bitumba ya Kisangani, andimi ete kino lelo ba victime bapesameli lokumu. Toyoka Bernard Kalombola.
Cela veut dire victime a honoré pour que la minute a d'autres makuta na maboko. Moussala et Gozasu Mounene Makasite, organisation y a droit de l'homme Ezali, association par victime de guerre Ezali, ou Eza déjà na ba liste nios. Et ça, c'est un peu comme ça, on a va enregistrer en gros. Comme vous et vous, mamina, 4 degrés. Victime a souffert pendant 23 ans.
Batoba et Bazoakim Passi Nangambo Nabango. Bazali ko sepela mpe balobiete bazali ko zela kozwa lisusu makoki na bango. Tolanda bango.
Likambo ezalaki nete bosana maki melelo ekomi realite. Realite yango nde tomoni ministre d'Etat, ministre ya tutelle ya justice ayebotala biso pour la lancement officiel ya o structure mokonza mboka oti ko etabli yango Frivao. Pour que ba victime de l'eau base na kati ya droit na bango, c'est-à-dire le droit d'indemnisation.
Et c'est un peu comme on a mis le ndenge salemi, le esengo yango biso ba victime tozali nango ezali na confiance mpe kondimaki bientôt la tokozala indemnisé.
Kolanda ekateli ya Cour internationale ya justice, Uganda endimaki kofuta na ekolo Congo démocratique lomande la misolo dolar million kama misato na ntuku mibale na mitano esengeli kopesama na mibu mitano na to ya dolar million tuku motoba na mitano na mobu moko. Uganda esi efutaki mpe mbongo ya liboso ya badolar million tuku motoba na mitano na ekolo Congo démocratique. Manso na ndenge mapinga ya ekolo Uganda mpe Rwanda magundaka na Kisangani na ekolo Congo démocratique na mobu nkoto mibale. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Biloko bibima mopepe, biteka makamba la misusu na zandu tu na pakwenzi. Na kincha sape na ikolo kungu demokatika. Basali mbongo misusu kutu ba bomba ka biloko bia bango kino talo imata. Po na kosuki sayango, Commission Nationale de la Concurrence to misala mia lita, miye milandela kama kambo maye, mipesi matia na basali bayango. Seka masudi, azalaki na isika yango tolanda.
Mate ya mango wapisa makina bae gishe unique to kesi se moko epa yi bato basengela kakufuta misoro mia leta tope senarek. Formation yi pisa makina ete elo ya mambi na nkita to ekol de finance okobanda le 9 novembre kino le 10 pou na group ya liboso mpe le 13 novembre kino le 14 pou na group ya mibale. Mate ya mapisa makin po ete basali ba konak ba koka kosa musalame ya bango na ndenge longo bani. Don de Dieu mnene mo yangeli mo landi ya sinarek ayanula kina mikro ya VOA Lingala.
Biso rôle na biso en tant que scénariste tozali gicheni la matière renforcement capacité konak baza institution oza na sous-titre ya ministère économie contacté scénariste en tant que gichénique les structures ya sika baza na besoin ba maîtriser un terrain ba iba makama concurrence les alaka ba lini ba déployer pe ba tuna sur terrain mais pour que ba déployer ba sur terrain il faut que ba baza la outiller ba que ça ba outil ba iba ninga makama les sur terrain pour et permettre ba ba donc Bazaki vraiment a besoin d'outils bango. Il y a un autre PC bango outil. Je pense que il va permettre à bango autant bah outils sur le terrain. Basalam salam alam.
Jean Kusu Tiko Saya Oyo Azali Mosali na Konak Mpe Alimbole Libiso Nini Basali Bazui ya sika na mate ya mai.
Zali likanisi ya bakonzi o ezali ko tala magambu ya kobundisama esila na kati ya kosala mombongo. Mombongo tango ezosalama iki ezalaka. Aloki iki wana ekoki kosila na ndenge nini bato bazosala mombongo ko bazala alima. Ko bazala bako bazala na mibeko. Aloko yeba pe ke mboka na biso. Ils allaient toujours ou signé par Mikanda, Boyokani, na bamboka musuke ya musika, bamboka ya angele, bamboka ya nini, alors bawana na bazala kanango déjà, biso tozanga ki yango wana, mukundi ya mboka, tango ayi abike, il faut tokota na masolo yango mobimba.
Nasuka ya matea basali ba leta bakolandela batu basalaka mimbongo na ndenge ya mabe ndakisa kuteka biloko ya mabe mpe basalelaka mayele mabe ya kumatisa biloko talo. Toyoka litatoli ya mosali mosusu ya Konak Grace Chibola.
Mosala ya Konak ezali koprotege ba consommateur, koprotege na ba fournisseur oyo bazo vivre injustice, je peux dire. Donc ba fournisseur ba tout temps pour protéger ba consommateur na ba produit ya mabe ndé tout taki ko sala tout taki ko lancer ba réseaux sociaux na biso affiche moko tout taki ko dénoncer chocolat moko ezaki ya mabe tout sala ki na 2021 sur chocolat moko Kinder P Donc musala biso eza yango wana
simana yango vewa lingala ikindaki mpe koluka bai mombongo mpona kotuna bango mituna. Mama Noila azali moteki alobi bai mombongo basalaka mosala na bango na ndenge elongo bani
na milie na biso tobangaka eloko te tobangaka eloko te keke soa leta ye tozalaka te na bajo wana po kochange badati kobomba mwa eloko moko de façon que soki prix temati bongo tobimisa biso tozalaka bajo wana te etake commerçante congolaise totekaka na biso ata leta ye sikwa kokuta biso tozoteka na prix moko abordable
uta Kinshasa sika masudi mpona VOA Lingala.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo na ilaka na biso munganga na sala nini toko lebela ndenge bokono bwasukali tope diabete bosimba kape biteni misusu ya nzoto pona kolobela yango. Fatuma Kalala Limasi akosulula bongo na docteur Nanu Kankunde na Kinshasa wazali bongo munganga na lopitalo ya leta ya Engumba Mokonzi ya Kinshasa. Tulenda masulo na bango wazali munganga ya miso tope ya vision.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esingili yo muna biso minganga.
Diabete, ezali ko memela biso ba probleme na kati ya misu. Diabete, hormis misu, eteniaka organe mibili. Diabete, c'est kenara ko atteindre le cœur, motema, diabete, eteniaka ha. Diabète et qui n'aura pas atteindre misu. Donc, na kati ya misu et qui n'aura pas atteindre kokendeko simba toloba, ou na tobengi cristallin, que ça veut dire talatala moko na kati ya misu, ou y permettaka est-ce à ce que tout mona na denge ya moustika, vision ya accommodation, vision ya moustika, et même misu na vision ya moustika, na vision ya pendeni. Alors, et qui va atteindre cristallin wana, aux alli talatala misu na lobi, et qui va rappeler qu'on atteindre organe moussou ya katia misu pe otobengi rétine. Alors, ce qui est que qu'on atteindre cristallin, soit ils alaka cristallin wana vimbi, donc à cause de la perturbation liée na bato ya na to ya sucre na katia misu, na katia vakina, et qui va causer la appel do na kati ya cristallin, cristallin e vimbi. Okomona moto aza diabétique, soki neti glycémie eza komata makasi e komema nini akoya ko se plaindre akoloba ke nini ke voilà munganga nazali komona bien te. Omoni bien te depuis combien de temps akoyebisa non depuis mikolo boda boye. Soko otali mpe kota ya glycémie naye okomona kele glycémie ezali élevé. Alors et en primaire perturbation wana autre chose c'est que à la longue et qu'on peut entraîner aux pacifications à cristallin ou à la salle ou à la salle ou à la salle ou à la cataracte. En dehors, il y a cristallin, perturbation, il y a diabète, la cataracte oculaire, et il y a l'organe autobengi rétine. Et il y a l'organe la cataracte, et il y a la souka, la simayami, la souka, la tombaka. Et il y a l'organe de compartiment. Alors, élément de prédilection, la tête à rétine, à la rappelle, il y a un souci, tu as la macula. Macula, ils allaient juste partir, mon quoi, il y a la tête à rétine. Ou à la responsable, il y a vision de la vision centrale, tu as vision de la vision de couleur. Donc, voilà un peu la perturbation. On a dit que l'imbola, on a vu ça, on a retenir.
Docteur Nanu, est-ce que makambo li bakuana ya sukali komata ekoma likama pe na misu esalamaka pona bae bazali na diabete type 1 na diabete type 2 ou bien zali kaka na lolenge moko bae bazana moko type 1 de bazwaka problème wana ya misu tope bato ya type 2 ne bazo a problème ya ni to ba moni anso
mingi 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 o ezali responsable ya problème oculaire ezali o ezali responsable ezali mingi mingi to bengi diabète de type 2 à cause ya chronicité ya hyperglycémie na ye na kati ya ma hyperglycémie donc ça dit glycémie élevée na kati ya makila ce qui est plus incriminé na kati ezali diabète de type 2
ezali na lolenge mususu bokoki kosunga bayo bazali na likama wana ya type 2 diabète ya type 2 se bakutani na problème ya misu babino baminganga bozali na possibilité ya kosunga bango ce bakisi ezali kosunga ke ebeta na misu te
bon tokoki koloba boye kosunga na ndenge ya prévention c'est ça ebeta na misu te
prévention ce qui bakisi ezali So ba kisi ezali uto ezali loko ke ego sala makaka.
Bon, na histoire uto benga kana histoire de diabète ya type 2 eza parmi ba complications ya diabète. Parmi ba complications ya diabète oyo to bengi na histoire naturelle. Naturelle ça veut dire que donc à la longue uta konfi ko développer yango. Très souvent ezali incriminé na parmi ba complications ezali cité. La type 2 wana complication ya misu. Donc alors mlolenge ya ko prévenir par rapport na yango ceux qui la comprendre question na motuna na yo malamu. Il y a quand même une façon ya ko retarder l'apparition ya koya ya complication wana ya misu. Il y a une façon de retarder. Tu veux dire que koya kate non. La histoire naturelle il y a diabète en tout cas complication et mis et d'alicité. Maintenant il y a une des façons quand même pour que ça là est c'est bon quand même pour retarder survenue il y a la complication voilà. Et d'aline type 2 ou ils allent par exemple ils ont un facteur favorisant. Donc ceux qui nous doivent aller qu'au gérer correctement qu'au gérer ça veut dire qu'au prendre en charge un facteur ou ils allent qu'au favoriser éclosion il y a un tout oyo à par exemple parce que la diagnostic qui est prédiabétique et que prédiabétique ça veut dire là nous a déclaré diabétique et donc à coqui qu'on gérer par facteur de risque oyo ezali par exemple hypertension artérielle ezali obtobengi ba lipides ba graisse ba cholestérol graisse ya mabé hypercholestérolémie à coqui qu'on gérer mode de vie na sédentarité parce que yango nde ezali cité la survenue ya la éclosion ya diabète de type 2 sédentarité donc moto ya bougeaka mingi te manque de sport avant une activité moko boye o e komi vraiment en mode de vie avec le mode de vie actuel ezali mabé dali ma beming alors ce qui moutou a dans la conscience na yango est que net na libota to yebi parce que il y a une part de l'hérédité aussi alors to yebi que na libota il y a quand même moi prédisposition en tant moukier na koyi ko gérer en pour éclore té pour éliaté il faut à mettre le point sur ba aspect wana oyo na otipo loba donc ce qui a koyi ko répéter et dans liste sédentarité il est yo to zoli ko lia zoli ko me la biso ba graisse vous allez comme même sur ma lipide ou mon yamabé et puis évidemment qu'on gère sucre yango moko donc vous allez la façon moko na diète moko yamalamu ou vous allez diète moko ya ko éviter ou vous allez bas sucali éviter que vous allez bas graisse ce qui peut mon toi vous allez na hypertension ou vous allez gérer hypertension na yamalamu donc yango des que ça va que mon toi dans quand même à la brise à éclosion ou survenue
Merci beaucoup docteur Nanou soki na okiko lobela bae bazai ko landa chonde ko lobi diète wa nezali régime alimentaire n'est-ce pas docteur
Voilà régime alimentaire.
Maton domingi docteur Nanou nandengo limboleli biso lelo a na kati ya monganga na sala ni na likambo litali diabète na misu
Matendo mingi mama Fatou.
Matendo mingi docteur Nanuka Konde. Merci mingi na ndenge o ndole ni sur le cambo d'Italie diabète ya na misu.
mboka ya lina kanabiso munga nga nasala nini na docteur Nanu Kankundi ya tala kama kamura miso pia ya nolipo itali maladi ya sukali na Fatuma Kalala yangunde sukitipe sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki misala miabu futi baye bazwa mpasi na mbeba mampingama Uganda masala na ekolo kungudi mukatikto fond spesial ya reparasyon ya indemnite ya ba victime baye fribao na bokuse mibandi lelu na Kisangani tolubela kite mosala mozali kosalema na misala milandelaka mpona kobatela bazombi na biloko bibima mopepe tope mpona talo eleki mizali kosalema pe baye basalaka misala yango ba pesa mi matea to pesi matundu mingi na Kila Williams na Joseph Michel ba yasunga kibiso unze la ya masini matundu mingi pe na Antoine Roger Bolamba to kubakulana na dola kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango.